Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s učitelkou Petrou Slámovou. V první části byla řeč o výuce k občanství a bezpečnosti na sociálních sítích. V druhé části si budeme povídat především o českém jazyce. Přeji příjemný poslech.
Zeptám se na případ, který z mého pohledu spojuje vlastně oba dva předměty, které učíte, a to je třeba tvorba životopisu. Patří to spíše do té občanské výchovy, anebo spíše do toho českého jazyka, když se připravují na budoucí zaměstnání, tak aby si dokázali napsat textově správně ten životopis, aby tam měli všechno potřebné?
Já si myslím, že se to trošičku jako nechává na těch češtinářích. Jo? To je nějaký prostě slohový útvar, kterému se věnujeme, a zase určitě můžete ty děti učit různými způsoby, ukazovat jim určitě digitální nástroje a aplikace, a učitelé vědí a znají je, to znamená takové ty fejkové, kdy se právě jako zkouší, snaží se jako vtělit do té osobnosti a... Jo? A samozřejmě můžeme se bavit také o tom, že se tam objeví u té osobnosti nějaké hanlivé komentáře a podobně. Já si teď vzpomínám, že jsem naposledy dělala, a tuším, že to bylo za sedmáky, takovou aktivitu, kde byly různé jako obrázky, které byly do stereotypního ražení a směřovaly více na takové jako povolání. Takže tam prostě byla ta paní učitelka, byla ta maminka, zároveň tam byl prostě nějaký instalatér, byl tam pan dirigent a podobně. A oni měli za úkol k tomu obrázku právě zkusit vytvořit komunikaci, která by vznikla na sociální síti ve smyslu jako i těch hejtů. To znamená, co by byli jako schopni lidé tam, jestli se už s něčím takovým jako setkali, a co by k takovému obrázku prostě byli lidé schopni jako napsat. A moc se mi líbilo, že jsem úplně jako nezdůrazňovala i tu pozitivní jakoby věc, a oni sami jeli v tom smyslu, že když tam jako sami si napsali nějaký ten nevhodný komentář, tak tam dali jakoby tu třetí osobu, která jako říkala, to jako není moc pěkný, to s tím přeci vůbec jako nesouvisí, a jako kolik jste toho jako zvládnul vy, nebo jako co jste to za osobnost, když. Takže do toho vstupovali a opravdu se snažili jakoby mírnit, jo, vyvažovali to. Vlastně jsem zjistila, že tam není nějaká touha právě vybít si nějaké jakoby emoce a říct si, jo, teď tady jako mám příležitost a konečně na sociálních sítích to psát jako nemůžu, to mě tady pořád někdo poučuje, tak teď mi jako to ta učitelka dovolila a já to tam jako nějakým způsobem naflákám. Ale líbila se mi prostě ta vyváženost, že šli tady do toho, že si uvědomovali, že to je špatně, a házeli to do toho jako pozitivního, a vlastně vesměs to potom jako pozitivní vyznělo. Tak i tohleto je ten reálný život. Tohle to oni skutečně jako vidí na té sociální síti. Mnozí se možná setkali s tím, že jim někdo takový jako hejt napsal. Jo? Tak to je za mě takový otvírák, tomu říkám, abychom se potom v té další hodině třeba bavili, jak tomu odolávat, co s tím dělat, jaké jsou právě jako možnosti, které tady jsou. Takže probrat si ty emoce, které člověk jako zažívá, že opravdu to není nic příjemného, cítí se hrozně jako sám, cítí se k ničemu. No ale pojďme tam jako nastřelit nějaké to konstruktivní jako řešení, co by se naopak jako dalo dělat a tomu dítěti vlastně v tomhletom pomoct. A ono si to potom už nese jako takový zásobníček a třeba ho někdy použije potom v tom životě. To by bylo fajn.
Vy jste mi trochu utekla z té otázky na ten životopis.
Jo, pravda.
A proto se vás na to zeptám podruhé a ještě přidám to, jestli při tvorbě životopisu můžete třeba využít i v těch vyšších ročnících třeba nějakou generativní umělou inteligenci nebo nějakou aplikaci, která s tvorbou toho životopisu výrazně pomůže.
Tak já jsem to sama úplně neskoušela, takže tady s tím zkušenost nemám, ale jako rozumím tomu, že by se to dalo asi velmi dobře jako využít, a zase je to záležitost vlastně anonymní, protože všechno, co děláme, tak mnohdy je to pro ty děti jako těžké, když si to mají jako vznitřnit, a když to je o nich, tak určitě jako neděláme, a navíc životopis nemůžeme prostě chtít po těch 13-letých, 14-letých dětech, kteří by nevyplnili tu kolonku toho vzdělání, těch praxí a podobně. Ale tohle to je vlastně poměrně jako hezká cesta, jak jim to přiblížit a možná by to pro ně bylo i snadné. Tak děkuji za tip. Já to zkusím. Zrovna v té občance.
A jiné technologie v českém jazyce, které zapojujete do výuky?
Ona je to spousta jako aplikací, které používáme a spíš jako systém té práce, třeba který já využívám. Takže pro nějaké opakování nechávám děti zpracovat třeba flashcard, které jako jsou vyhodnocovány jako jedny z takových těch jako nejlepších pomůcek na to, jak se člověk má učit. Vlastně dokážou si vyrobit nějakou jako pomůcku, to znamená využíváme třeba jako aplikaci Trimina, která jim potom slouží k trénování toho učiva. Dneska jsme zrovna pracovali s Padletem, což je nějaká elektronická nástěnka, kam můžu jako umisťovat určité jako věci, své výtvory, své výstupy, takže i propojování s tímhletím. Poměrně dost ráda jako to kombinuju, aby se zachytili při té práci, třeba pracovali s tou fotografií, to znamená vytvořili nějakou koláž, vyzkoušeli si nějaké jako možnosti toho, aby jedna fotografie byla černobílá, druhá prostě byla barevná, další by byla v nějakým jako jiným zase jakoby módu, takže aby měli příležitost třeba i při té češtině pracovat takhle. Možná je to trošku jako netradiční, možná jako myslíte jako jiné věci, ale tohle to je za mě, nebo to mám odzkoušené, no, vím, že to jako
slyšet,
funguje.
Jo? Tradiční.
Takže to jsou věci, se kterými pracujeme. Když děláme rozhovor, tak existuje aplikace eFake Message. To znamená, vytváříte rozhovor právě mezi dvěma, třemi postavami. Já to využívám třeba v rámci pověstí nebo bájí. To znamená, oni si vytvoří na základě toho, když přečtou pověst právě takový rozhovor a ostatní třeba mají hádat, z jaké pověsti to teda bude. Tak to jsou třeba jako možnosti, které ta čeština taky nabízí. V rámci čtenářské dílny si dokážu jako představit, že komunikujete vy a ta postava, že si prostě jako vymýšlíte takovéhle jako věci. A zase ta aplikace je velice vstřícná, dá se to stáhnout, je to jako obrázek, můžete to poslat tomu učiteli právě jako ten výstup a už jsme zase u toho e-mailu. Nějaká nastavená kritéria, která e-mail má mít, to, že má mít vyplněný předmět, to, že by tam mělo být nějaké oslovení, potom samotný ten text na závěr a nějaké rozloučení s pozdravem, nezapomenout samozřejmě pojmenovat přílohu, připojit tu přílohu. Takže to jsou možná věci, které se pro řadu posluchačů zají být jako naprosto běžné, protože my je děláme jako dospělí a to už je opravdu taková jako rutina, nad kterou my nepřemýšlíme. Ale stále se setkáváme v některých jako hodinách s tím, že narazíme prostě na dítě, které má problém poslat ten e-mail. Jo, dokáže text e-mailu napsat celý do předmětu, protože neví, co je kolinka předmětu a k čemu vlastně nějakým způsobem slouží. Neví, jak připojit ten Wordový dokument, neví, co s tím vlastně může jako všechno udělat. Takže to jsou věci, které by ale za mě mohly být využívány ve všech předmětech. Netýká se to jenom češtiny, kam teď řekněme jako v uvozovkách spadly určité jako věci, které se dřív učily v informatice, ale pokud bude žák zpracovat prezentaci v přírodopise, v zeměpise, v dějepise, to jsou věci, které je můžeme učit tam. Není to zase stěžejní záležitost a cíl toho češtináře, ale pojďme se v tomhletom nějakým způsobem jako propojit a říct si, dělala jsem to prostě jako v českém jazyce, zkusím ještě ukázat, jak v dějepise by to jako mohlo vypadat a to, že chceš právě odzdrojovat, že to nechce jenom češtinářka, ale jakýkoliv obrázek, který tam dám, tak je potřeba opatřit tím zdrojem. Mělo by to mít nějaká jako pravidla, takže to je taky jako poměrně náročná věc potom sladit se v rámci toho pedagogického sboru a jako tahat za jeden pro vás.
Jaké věci z té informatiky teďka spadly do té češtiny?
Já se domnívám, že to je taková jako práce ve Wordu, klasika, zase pro nás dospěláky naprosto zásadní věc, to, že tam jsou odstavce, to, že mám zarovnat prostě ten text do bloku, můžu pracovat s písmem, měnit jeho styl a tak dále. I používání možná někdy přímé řeči, to znamená uvozovek, občas může být problematické. Můžete právě pracovat s tím, že diktujete ten text. To dětem taky jako ukazuju, že když se třeba jako učí a nebo by chtěli zachytit tu svoji práci, tak tohle to dneska už vlastně ty programy umožňují a není to jenom o tom, že musím psát, ale je to hrozně fajn, já sama to využívám, když něco potřebuju. Když jsem dělala slovní hodnocení na žáky, se přiznám, tak jsem si to vlastně tak jako namluvila a bylo to jako přepsané a potom už jsem to jenom mírně upravila. I práce s nějakou tabulkou, myslím si, že i ten Excel se tam dá zapojit jako taky a samotná ta PowerPointová prezentace. Ale nemusíme zůstávat jenom tady u toho jakoby balíčku, ale já třeba dětem nabízím ty možnosti, ve kterých jako pracuju já. Jo. Dříve to byla možnost třeba Prezi, dneska je to Geniali, kterou mám třeba ráda já, ve kterých tvořím prezentace a různé věci a pomáhám si tím. Nebo je to Miro. Takže já si myslím, že kolikrát ty děti hrozně ocení to, že jim ukážete, jaké tady jsou jako možnosti a to dítě se samo najde. Jo. A kolikrát si i samo řekne, že ten PowerPoint, ten je teda jako fakt jako trapnej, ten je úplně jako nezáživnej, tam už jako nejde dělat příliš věcí. Tak to mě hrozně těší, když si potom řeknou, aha, tak jako ukázala nám i jinou věc a můžeme ji jako vyhodnotit jako dobrou a zajímavou a přínosnou. Ale to samý může udělat prostě jako matikář, fyzikář, zeměpisář, dějepisář, jo. Tak to by bylo hrozně fajn, kdyby to takhle fungovalo. Takže spíš práce v tom textovém editoru si myslím, že se teď té češtiny týká a informatici prostě říkají, tohle to necháváme na vás a předpokládáme, že tohle to jako budou ty děti znát. Ale já myslím, že tam se potom dotýkáme jako druhé věci. Určitě nejsme jediná škola, která se s tímhle tím jako potýká, protože my jsme zrovna teď pracovali s prezentací, měli zdroj kabinet kuriozit, vypsali si vlastně ručně takové body a já jsem právě potom chtěla, aby na základě toho, co si vypsali, tak to už dali do té prezentace a dali tomu ten punc takové té zábavnosti a přitažlivosti, řekněme, aby to nebylo jenom na tom papíře. No ale když je 25 dětí vlastně připojených a vám to tady jako nefunguje, tak je to prostě smutný. No. Tak to zamrzí, ale děje se to. Jak říkám, určitě nejsme jediní, protože když občas jako něco lektoruju, tak se mě na to ptají a já mám ve třídě 30 dětí a jako co s tím? Holce to někdy stane. Holce to úplně jakoby nepovede. Takže to je jako věc, kterou se ty školy můžou jako setkávat, že to připojení na ten internet není zrovna jako i tak silné a může dojít jako k tomu kolapsu a ty děti to pak demotivuje. To asi je taková jakoby věc. Takže někdy máte dobré úmysly a ty technologie jsou trošku proti vám, ale vy s tím nic jako nezmůžete. No. Tak zkrátka počkáte na lepší signál a zkusíte to příště.
Ještě se zeptám na poslední oblast, a to je oblast čtení. Jak pracujete se žáky a motivujete je k tomu, aby četli?
My se snažíme využívat čtenářských dílen a zároveň vůbec v té češtině hodně pracovat s textem. Ať je to jakkoliv jako neoblíbené, ale vzhledem k tomu, jak máme nastavené jednotné přijímací zkoušky a ta práce s tím textem a to vyvozování tam zkrátka dobře je, takže je potřeba to ty děti naučit. Ale ta zábavnější forma je právě třeba díl na psaní a díl na čtení. Tak to jsou, myslím si, zase určité příležitosti, které žáci mohou využívat. A tady mě napadá právě třeba to využití umělé inteligence, když někdo není tak kreativní, tak může využít chatbota k tomu, aby se zeptal, potřebuju vymyslet název k té mé práci a je tady o tom a tady o tom. Nebo máme jako zadání, vypravování, můžeš mi napsat osnovu, které se můžu držet. Takže tady je asi potřeba si uvědomit, že ta AI může být dobrým jako pomocníkem i pro ty děti. Asi nejsem příznivcem toho a bojujeme v uvozovkách, slýcháme samozřejmě i v médiích, že tohle to je lehce zneužitelné, že to dítě může napsat jako ten text, nebo on ho nenapíše, napíše ho za něj umělá inteligence. No, tak ale možná je teda na snadě přemýšlet o tom, že tu naší práci, ten systém té naší práce, budeme muset trošku jako přetransformovat, být trošičku jako flexibilní a že už to není o těch domácích úkolech, které zadáváme, když máme tedy takový strach, že za ty děti to dělá ta umělá inteligence. Tak pojďme se zamyslet nad tím, jaká domácí zadání případně budeme dávat, kdy budeme psát ty slohové práce, jestli je chceme psát, jestli je to důležité, do jaké míry. Zamyslet se prostě jako tady nad tím, protože toto je zkrátka dobře jako na snadě. To mění trošičku, ta umělá inteligence nám rozdala trošku jako jiné karty a my na to musíme reagovat jako pedagogové. A někdo samozřejmě může mít konzervativnější přístup a je to pro něj velmi těžké, já tomu rozumím. A nikdo nemá rád náhlé změny. Ale myslím si, že když zase jako u sebe máme nějakýho parťáka, tak jako ty děti, máme se s kým o tom pobavit a nebo říct, hele, já o tom vlastně vůbec nic jako nevím, ale viděla jsem, že jsi dělala s tou umělou inteligencí nebo dělala jsi s tou umělou inteligencí. Můžeš mi říct, jak by mi mohla pomoct mě jako učiteli, mě jako člověku? Je to vůbec jako možný? Nebo těm dětem? Co s tím dělat v té výuce? Jak s tím pracuješ? Tak zase možná jako zjistit tyhle ty věci je docela fajn a pak se toho přestaneme bát.
Říká učitelka českého jazyka a výchovy k občanství Petra Slámová. Paní Šolko, díky moc za rozhovor.
Díky a krásný den všem.
Naše posluchače zdravím a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.